halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Waa 17-ka bisha Juun sanadkuna waa 2019. idaacaddeenna waxaa weydiinaynu kugu soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu waa Ibraahim Xasan Dandur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah hanti, guryo iyo ganacsi u badan oo ku burburay badda magaalada Caaluula oo soo fatahday.
biyaha badda ayaa soo galay oo dahaadooyey. hadda waxa way daaro ayay duusha ayaa cashaan iyo heerada yaryar oo magaalada Jabaalka noqday badnaayeen. laakiin hadda waa daaro waaweyn oo magaalada xagga magaalada wadadii weyneed magaalada ayay waxa jirtaa soo galab hadii ugu gaartaa.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan Jabuuti oo arday iyo macalimiin la maxkamadeynayo imtixaan la sheegay in la xado awgiis.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay kaashanayso WHO si looga hortago cudurka Ebola.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii Qurbe, dooda gaaban iyo runtii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Nigeria. goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in 3 qof ee miinooyinkaasi isku soo xirxiray ay isku qarxiyeen hool ku yaalla magaalada Kinduwa oo 38 kilomitir u jirta magaalada Maiduguri ee gobolka Borno. howlka la wareeya waxaa la sheegay inay ka buuxeen taageerayaasha kubadda cagta oo daawanaya ciyaartoos halkaasi looga tabinayo telefishinka. cusmaan kajaalah oo isagu ah maamulaha hay-adda xaaladda degdega ah ee Nigeria ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u dhaafayso 30 halka dhaawacana uu gaarayo 40. ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiinse waxaa loo badinayaa inay ka dambeeyeen kooxda mintidka ah ee Boko Haram.
wakaaladda wararka ee b ayaa waxa ay ku warantay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping la filayo inuu booqdo dalka Kuuriyada Waqooyi toddobaadkan. sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha maanta Isniina, madaxweynaha Shiinaha ayaa la sheegay in intuu ku guda jiro booqashadiisa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha soo socda uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. wakaaladda wararka ee b ayaa ku warratay in booqashada Xi Jinping ay noqon doonto tii ugu horreysay oo hogaamiye ka socda dalka Shiinaha uu ku tago dalkaasi Kuuriyada Waqooyi muddo hadda laga joogo 14 sano. booqashada Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa sunad guuradii 70-aad ee kasoo wareegatay markii labada dal ay samaysteen xiriirka diblomaasi, sida ay sheegtay warbaahinta Shiinaha, iyadoo intaasuna ku dartay in labada hogaamiye ay isweydaarsan doonaan aragtiyahooda ku saabsan xaaladda gacanka Kuuriya. booqashada Xi Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wadahadalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi uu hakad ku jiro. shir madaxeedkii ku dhex maray Vietnam, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi bishii February ayaa fashilmay khilaaf u dhexeeya labada dal awgii.
dalka Guatemalana waxaa sii socda wareega labaad ee doorashada madaxtinimo ee halkaasi iyadoo natiijooyin hordhaca oo la helay ay muujinayaan inaysan jirin musharax xele aqlabiyadda codadka la tiriyay ee la dhiibtay axaddii shalay ahayd. kalabar codadka la dhiibtay ee la tiriyay isniinta maanta ayaa waxaa marwadii koowaad ee hore ee dalkaasi Sandra Torres ay hogaaminaysaa dhammaan musharaxiinta iyadoo heshay 24% codadka la dhiibtay. ninka 4 jeer isu soo sharaxay madaxtinimada dalkaasi Alejandro Jamatay oo isagu ku jira kaalinta labaad ayaa waxa uu haystaa sida la sheegay 15% codadka la dhiibtay. waxaana sidoo kale soo xiga oo kaalinta saddexaad ku jira wariye Edmonton Mollet oo helay 12% guddiga doorashada ee Guatemala ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in natiijada kama dambeysta ah lagu ogaan doono muddo 2 isbuuc gudahood.
Iran ayaa maanta sheegtay in muddo 10 maalmood gudahood ah ay ku kordhin doonto xaddiga maadada uraniumka ee loo adeegsado bacriminta hubka nuklearka, taasoo macnaheedu ay noqonayso in ay dhaafi doonto kana bixi doonto xadka soo saarista uraniumka ee Iran iyo dalalka tunka waaweyn ee caalamka ay ku heshiiyeen sanadkii 2015. Afhayeenka hay-adda tamarta atomikada ee dalkaasi Iran, Behruz Khamalvandi, ayaa shir jaraa'ida oo si toos ah ugu tabanayay telefishinka dalkaasi Iran ku sheegay in laga bilaabo maanta ilaa iyo 7-20-ka bisha Juun ay ku baarami doonaan ilaa iyo 300 oo kilogram oo maadada uraniumka, waxaana intaasi raaciyay in ay dhaafi doonaan xadka markaasi oo u ogolaa heshiiska nuklearka Iran ee la saxay sanadkii 2015.
habeen wanaagsan halka wararkaasi idan kaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilownay magaalada caluule ee gobolka bari ee soomaaliya waxaa kusoo fatahay badda waxa ayna baabi'isay guryo iyo goobo ganacsi dadka deegaanka magaaladaasi ayaa cabsi ka qaba in xilligan oo ah waqtiga ee baddu badi kusoo fatahdo in middan ay yeelan karto saameyn ku xoog badan sannadihii hore waryaha v o a da faadima yaasiin jaamac ayaa haddaba khadka telefoonka waxay kula xiriirtay sheekh maxamed axmed yuusuf oo ka mid ah culimada magaaladaasi.
Sheekh Maxamed, bal waxaanu maqalay magaalada Caruura in khoorigii uu kusoo butaacay oo uu magaalada soo dhex galay, bal xaaladda nooga waran.
Fadlan, waxa weeyaan magaalada waxa soo galay khoorigii oo marka muddo uu soo socday 3 sano ah ayuu hadda dhawaanaya magaalada.
Waa garta
in badan baa waxa weeyaan laga shaqeeyay magaalada geeskaasa oo awal baan doonaa in ka furo taasi kii ku labaha ahaa magaaladiika oo dhan baa guriga soo sameeyey oo deegaanka radafuya waa la isugu yimid. Hadda waxa soo galay oo ugu daran yahay ayaamaha kan oo ay tahay xagaagii uu kacay oo baddu ay kor u kacsan tahay magaalada.
Guryo uu la tegay oo dumiyey miyaa jirta?
Muddada 3 sano ah wuu soo gurmaayey adigu ilaa iyo hadda guryaha la maaynayo inuu la tegay 120 guri ay gaarayaan magaalada.
Qaab sidee aba guryaha u la tegay?
Guryaha waxaan weeyaan markii horeto waxa weeyaan waa shaadbu waa soo fatahayay. Hadda markii ugu dambeysay xagaag ahayd afsadi markay timi sideeda afsadi waxay u badan tahay bisha 1-deeda ilaa 5-teeda iyo bisha 13-keeda ilaa 17-keeda marka hore 7-teeda ilaa maxaa la yahay 5-ta bisha marka labaadna waxay soo kacdaa 13-ka ilaa 17-ka badda marka soo kacday ayaa kusoo fatahday magaaladii daaro iyo dayahad guisa oo cashaan bay duran jirtay. Hadda daarihii xataa meelo meherada ah ayay
gelisay. Marka biyaha badda miyaa qaaday guryahaas?
Biyaha badda ayaa soo galay oo duuyey hadda waxa weye daaro ayay duushay ayaaa cabshaan iyo way badnaayeen meerado yaryar oo magaalada shabaalki ah dadaday ku badnaayeen laakiin hadda waa daaro waaweyn oo magaalada xagga magaalada ah wadadii weyneed magaalada ayay waxay ku jirtaa 10 dalab haddii ugu baan tahay
120-ka guri isugu jira goobaha ganacsi iyo guryaha deegaanka dadkii lahaa iminka xaggee ku sugan yihiin?
Dadkii lahaa waxa weeyaan qaybada waxa ay meerada banaanka ah cabshaan iyo ay ka dhisteen aybana dadkeedaaree dadkooda ayay la nool yihiin oo la dhowdhanin maana dadkooda kalata ayay u biireen magaalada.
Imisa mitir ayaad isleedahay baddu gudaha waa usoo gashay degmada Caluula?
Markaan dambi jiro tan iyo waqtigaas ilaa 40 talaabo ama 40 mitir bay gudaha usoo gashay.
Hadda maxaad qabateen haddii aad aragteen baddii inaynu kusoo socoto?
Marka hore qeybo ayaanu sameynay oo maxaa la yiraahda ayay hay-adaha iyo dowladda iyo qeybo badan baan sameynay barnaamijka aanu boosafiyo badan baan dhignay waxaanu isku gurdanaanu arkay magaalada. Hadda waxaanu sameynay marka iskutashi hadda dhagax baanu isku qoray dadka tijaarta ah maxaa la yiraahda magaalooyinka kalata oo gardafuya dadka dibadda jira ee noo soo direen annaga waxa weeyaan waxaa la sameeyey barnaamij ah in qofkii bixin kara lagu qoro hal biyaajo oo magaranta dhagaxa oo $60 ah magarata
$1 baa ka wadaa
$1 oo ahaa dhagaxa oo dacdaulkiisa wata $60 lagu qoro marka qofkii 10 bixin karaa kii 5 bixin karaa kii 2 bixin karaa saasaan u gurin.
Hadda haddii aad qiimeyn ku samayso baddu biyaheedu ma kuwa meesha ku hakanaya oo magaalada xaafadaha soo gasha ba mase horeba usoo socotaa?
Horeba usoo socotaa markasta oo bishu ay gaadho hadda sida bishii dhexd baa lagu jiraa 7 toddobaad baddu kabi u kacda xagaaga xilliga xagaaga aad bay magaalada ugu weeraraysaa. Hadda madaxdaasaan kuu sheegay markasta xagaaga ayay aad usoo weerartaa badda oo maaragtay usoo gashaa marka hadda
hadii aad sawir ka bixiso magaalada Caluula khoori gu dhinacay kaga yaal
magaalada Caluule khoori waxa uu kaga yaala dhanka bari waxa halka ku taal shawro baa la yiraahdo oo aad deemo ku badan leh oo xoolo cunaan oo dir laga jirto oo faa'iido badan oo dad faraxeen oo
marka magaalada ma la simay yahay oo inta magaalada dheer leegtahay miya khoori gu dhinac leegyahay
ma isaga khoori inta uu maro magaalada kala barkeeda bar buu maraa adiga ma jaan kale yar doonay soo socda magaalada bar buu qosanaya inta uu soo dhumo qosanaya inta sare oo buur buurta oo dhagaxa wax weey waan ma gelisaa laakiin inta hoose oo dhan buu geeri hadda hadduu soo galo halkaas soo gaabi jir soo dhaafo magaalada inta hoose dhan buu jiraa
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Axmed Yuusuf oo ka mid ah dadka degan magaalada Caluula ee gobolka Bari ee Puntland Fadume Yasin Jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay.
Maxkamadda darajada koowaad ee dalka Djibouti ayaa maanta waxay dhigistay dacwada lagu soo oogay macallimiin iyo arday loo haysto inay ka wada shaqeeyaan warar been abuur ah oo ah inay qaar ka mid ah ardayda ay soo ogaayeen xisadaha lagu marayo imtixaanada lagu gudbo jaamacadda oo dhowaanta lagu soo gabagabeeyey Djibouti. Wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi Djibouti ayaa wuxuu u gudbisay maxkamadda Djibouti dacwad ay ku soo oogtay macallimiintaasi iyo ardadaasi iyadoo dowladduna ay sheegtay inay ku gacansiirtay wararkaasi been abuurkaasi yeeshee dadkaasi ay isku dayeen in imtixaanada ay geliyaan khalkhale iyagoo adeegsanaya baraha bulshada. Wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
maxkamadda sare Djibouti ee loo yaqaan qasriga cadaaladda ayaa weli ka socota maanta dacwadu iyadoo si xoog leh loo adkeeyay ammaanka ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Djibouti Xasan Maxamed Xasan ayaa sida noogu waramay
waxaan xaggan la keenay maanta oo maxkamadda u tabiinay 17 qof ayaa la keenay waxaan ku haysanaa 7 waxaan ku haysanaa waa arday weeyaan waxaan ku haysanaa in intay qof kale u yeedhoono balaaskooga imtixaanka loo maray 7 kalena waxa weeyaan qof waa qof resources iyo laga yaqaano Facebook iyo warar been abuur ka sheegay Ministere de l'Education taaban ku haysanaa wasaaradda waxbarashada ayaan ka haysanaa iyo 6 kalena waxaan u haysanaa waa dad oo dadka ka yimid ama waxaan hayna subjeegi baaga marka lacag iyo wax weydiistay waxaan weydiistay dadka marka lacagtii bay ka qaadanay subjeegi baaga hayna ma jirin waa been bay ahayd marka waxaan noo haray 2 qof oo kale mid wuxuu ahaa military bag isaga caadi u marayay wuxuu yeeray qof kale balaaskiisa u marayay uu yeeray wuxuu galiyay darkiisa uu galiyay oo tasfiiro uu ku nabay convocation
ga imtixaanka ugu maray
ugu maray exactly uu maray kaana waxa laga qabtay meesha dhixdiisa baa laga wada qabtay dadka soo dhamaanta waxaan u tabiinay maxkamadda iyaga marka qaraar qaadan go'aan qaadan doona insha Allah waxa la ogaa
kibaga ila macallimiin loo xirxiray kulka arintaas waxa ay ku dambeysay macallimiintii aan baaga nacma sujeeda xisadaha ee lagu marayo waa la sii bixiyay waa la og yahay taas waa maxay iyo hawlahan sidee kaliye
taas waa been weyn sujeel ogaane gacanta ku hayeen maba jirtaba iyaga lix waa macallimiinta oo dhamaan waxa lagu hayso waa lix qof weyn lix qof oo dadka ka yiri waan hayna oo wadna been bay ahayd waa la wada eegay sujeega dadkii diyaar iyagu kuma jirin maba dhaceen sida ugu gartaanba maba dhaceen dank waxa been weyn waxay ku sheegtaan bas lacagtan bay dadka kaga qaadanayeen dadkaana day maxkamadan igu sheegay maxkamadda ay urjogaan maxkamadda sugeena qaratay insha Allah
qareen Abdul Qadir Hassan oo kamida kooxda abukaatayaasha ee u doodeysa macallimiinta ayaa isna sida noo sheegay iyadoo macallimiinta la soo xiray ay kamid tahay gabadha layda Umal Khair Cilmi Rooble xagga baraha bulshadana looga yaqaan buula qareen oo ah fool 8 bilood ah inkastoo iyada maxkamaddu ay ogolaatay inay gurigeeda iska fadhido oo ay maxkamadda soo gaadho maalmaha loo yeero ee dacwadu ay socoto
waan dafacnay oo wax darkiisa in wixii laga qoray gabadhan iyo wixii ay sameysay la sheegay inay wax iskumada baheen oo wili ma arag dacwad sano kale oo gabadh uur lahoo mataqaana isdid bilood oo mataqaana in la qabto oo la geeyo meel dad lagu xirayo oo uskaga oo markii dacwada loo dhameeyay baa mataqaana anagu waxaan ka niray bal sii daaya gabadha oo gaardafiigan la sheegay hal joojo waana la diiday marka ma fahmin halka wax ka socdaan marka maanta alxamdulillah maanta way fiican tahay tension bay lahayd gabadhaasi markii la geeyay darxanaan doonaha kaayra tarka la soo eegay oo waraaqadahayga la soo qoray waxa la yiri mataqaanay waxaan de tension kan lagu hayo xariiqan lagu hayo iyo sidaan ay tahay isfahfaqay maay marka qof walba oo Ilaahay akhriisiye waxa uu dhahay gabadhan waxa uu taa sameeyo dacwada ma laga qaaday ha ama bax wadanka ma ka baxsan saamaya hada sida ay maanta kale barkeega la keeno waxa weyn tahay waxaan iga sidaran dacwada waxa la keenay barkeega jeedi swaan habeenkii safar jamciyi qamisii jamciis bedeliye toban kiba la keenay wiil maarag wadankii uu soo maray dhibaato badan wiligeed dad lama keenay maxkamadda habeen madow oo 12 habeen marka xaban in dawladdu xaban madaxweynuhu aduu maqlayo uma taqaanay wasiirku cadaaladu maqlayo waxaan dadkan meesha waxan kala wada waan la nidaamiyay weeyaan oo waxan la kala hagaajiyo si maxkamaddu ay zaanis ka socoto oo dadna ma taqaan dhibaateen wixii dhibaato sameeyay la xiro oo la ma taqaan laga maro xeerka laakiin la oran in waan cadaabinaayo inna way iska dhasto iska dariiq iska soconayo waxba lama waxba maslan
maanta waxa loo sheegay xeerilaaliyuhu 16 qof inay ka qaadayaan dacwad marka maanta ma dacwada gabadhu ma loo fadhiya
waxa wayan may gacmada baan loo fadhiyo ala dacwada waxa jirta in macallimiintii oo la leeyahay dhibaato geysteen oo baagi iyo aya afad waxa wayan taanki wasaaraddu waxa ku leedahay wax dhibaato oo binaabur ma jirto haddana waxaan leeyahay rag baa la daba socda la leeyahay dhibaato sameysan dhibaatada ismeeyna maxay la leeyahay suuqul beegleen baa leeyahay taxanay soo socdeen war suuqulku xeerku ma dhax qorna suuqul marka xadgelisid wax beenaal ma hayna amdo dhibaato waxaan wasaaraddu hadii akhri leedahay waxa ay inay dadkan ay ka marto iyadu ay ka marto ma taqaanay waxba u yeelay xarba u yeelay wasaaradda dawladda dadka ugu shaqeeyay xarba u yeelay halka baa hadlinay halka waxay ku hagaajisato dadkaasi ay daadhu dawladda ay sanctionaysana haddii ay ka aheen d'accord in maxkamadda tagaan baa
way
saayna shaqada leh laakiin way shaqadii bay bedelan dacwadii baa lagu horday komisariga oo dadka baa la xirxiray dacwadu halka baa ka imanaysa waxba
laakiin macallimiinta kolkii afka doonan ku hadlaan oo itxaan dhana dawladda soo diyaarisay sanad dhan ay ka shaqeynaysay mustaqbalkii ardaydu ay ku jirto waliba wasaaradoodi ay tahay iyo hankoodi ee dhahdan in waxyaabo been abuurad ay sameeyaan soo marka ma aha dhibaato weyn oo markay taxankii u geysanay
waa dhibaato anagu waan soo maray taxankan kuligii ma oranay taxankaas hal dhibaatooyo waa taxan dadka ardayda muhiim ah laakiin marka ay wasaaraddu ku orodo komisariga taaba ayaa dhibaatada keenaysa
rabadan muse VOA
wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in si weyn ay uga feejigantahay xaaladaha cudurka Ebola oo la sheegay in lagu arkay Kenya iyadoo horena laba qof cudurkaas ay ugu dhinteen dalka Uganda dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay kaashanayso ururka caafimaadka adduunka ee WHO iyadoo intaasuna ku dartay in ay jiraan tallaabooyin ay qaadanayso si markaasi hortag loogu sameeyo cudurka labadan dal ee ku yaala bariga Afrika oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya ayaa midkood Soomaaliya xuduud furan u leeyahay oo dadkii gaadiidkaba ay isaga gooshaan wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa waxa uu ramay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed
bismillaahir raxmaanir raxiim marka hore wada salaamantihiin sidaad la socotaan mandate-ka wasaaradda caafimaadka waxa weyn inay ilaaliso waxyaalaha emergency-ga iyo dhibaatooyinka markii wadanku ay la soo gudboodaan aan dhinaca caafimaadka marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan la sheegayo ee run ahaantii hadda wadamo afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan na soo gaarin laakiin waxaa waajibaadkeena na saaran ay waajibaadka naga saaran arrintaas waxay tahay inaan diyaar garowgii loo baahnaa aan diyaar garowno annaga keliya ma ahane hay-adaha caafimaadka caalamiga sida maxaan dhahdaa WHO iyo ururada kale ee arrimaha run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isu bedesho alertiga mise maxaan dhahdaa dhibaatooyinkani sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helnaa annaga ka dowladda Soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatartu ay ka iman kartay wadamada run ahaantii la soo mari karana xiriir ayaan la yeelanay oo aan leenahay sidee qaabkay annagoo dhan annagoo guda jira aan uga hortegi karno sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaayo waa cudur faafaayo adduunka oo dhan dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay laakiin in publiga ay baanig garayaan cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka way ka digayaanoo xaaladu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kaloo intaasii badan sida wasaaradda statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayaan jirin soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin ayaanu umada Soomaaliyeed anaga
waa tahay en mudana wasiir waxaa jirta in en Soomaaliya marka la fiiriyo dhinaca hawada iyo dhinaca dhulka xuduudahaaba ay u furan yihiin wadamada dariska oo ay si jirin si rasmi ah en kastamo amaba ee goobo xoogan oo ay taalo ilaalo lagu joojin karo xataa wadamadan hadii ay saameeso bariga Afrika gaar ahaan Kenya iyo Uganda sida hadda laga cabsi qabo marka maxaa taasi sideed u wajihi kartaan marka
walaal sideed la socotid horta point interest baa jira oo wadanka wadamada xuduudaha nala lehna arrintaasi laga soo galo la yaqaano anaga sidaad la socotid Afrika cudurkani markuu ka dhacay arrintaasi si cabsi weyn iyo panic ayuu abuuray sanadihii cudurkani markii ay dhaceen kadib annagana waxaan qayb ka ahayn dawladihii runaantii ugu diyaar garoobay dad badan baan runaantii aan tababarnay oo entry point-yada wadanka meelaha laga soo gala ha noqdaan dhinaca hawada ha noqoto mise dhinaca dhulka ah marka waxa keliya oo muhiimaddu aan saarayna waxay tahay sidii dadkaasi bal aan wacyigelintoodii iyo aan u xasuusin lahayn wixii horey u dhacay iyagoo runaantii khibradihii iyo training-kii loo baahnaana horey u haystay haddeerna aan u diyaar gelino oo aan alertigaasi aan ummadoo dhan especially meelaha annaga wax kan inagaga soo geli karaan dadkii aqoonta u lahaa iyo wasaaradda caafimaadka inay diyaar u tahay runaantii diyaar garowgeena aan laba jibaarno taa ayaa naga saaran arrintan
kaba soo qaadba Uganda oo kaleeto ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya laba kees ayaa lagu arkaa la leeyahay cudurka Ebola marka askarta Soomaaliya joogta badi waxaan ognahay in la bedelo xataa wiigii sidoo kaleetana xuduudaha ay sufran yihiin oo hawada ay yimaadaan maalin walbaba Uganda oo kaleeto hadda iyo Kenya xataa shaki laga qabo saddex kees oo cudurka Ebola ah sidee ayaad wadamadaasi ula macaamilaysaan si maaragtay ciidamadooda ay u joogaan halkay joogaan si inta xaaladan laga xaqiijinayo
ururada caalamiga ahi aad bay run ahaantii u ammaaneen sida ay dowladda Uganda ay kahortagiyo horey u sameysay haddeerna ay run ahaantii ay u xakameynayso cudurkan iyo isku dhaqaaqiisa waa runta xaalada ayaa jira oo hadda ilaa iyo inta nambarada adigu aad sheegtay laakiin waxaad la soconaysaa mar waliba ciidanka imanaya mise kuwa tegaya mise kuwa baxaya iyadoo khatartaasi ay jirto in ayagana wadankoodii ayan xitaa kasoo tegin oo measurement badan la sameeyey intayan soo dhaqaajinin marka waxa weyn wixii ayaga dhinacooda ku aadan waa la qabtaa wadankana dhinacyada ay kasoo galaan maxaan iraahday hawada lagaga soo galo run ahaantii wadankeena hadda si direct oo wadankaasi diyaaradda soo baxda usoo gashay ma jirto entry point-ka kale leeyihiin meelo badan bay soo maraan marka hadda ummadda Soomaaliyeed waxaan niyadooda ku dejinaynaa in xaalad oo khatar oo si fool leh oo nagu soo fool leh oo degdeg ah ma jirto laakiin mar waliba waxaa haboon in wax waliba loo diyaar garoobo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliyeedna waxay shacabka Soomaaliyeed u sheegaysaa inay diyaar u tahay in arrintani ilaahay haduu yidhaahdo haddii ilaahay nama tusaan horta leenahay laakiin hadday timaado in aan maxaan idhaahday ururada caalamiga iyo hay-adaha arrimahan iqteeya aan la falgeli doono dadka annaga noo tababarana aan kala qayb qaadan doono insha allah
marka ilaa iyo haatan maadaama adinka xataa aad ka dhawaajiseen in uu jiri karo shaki in loo diyaar garoobo ay tahay kahortagistu waxay ka fiican tahay daaweynta marka maxaad qaadeen ilaa 48 saac ee lasoo dhaafo tallaabo ah micnaha ama aad rabtaan bay
marka u horeyso maxaan raahday ka hortaga waxa ugu muhiimsan waxa weyn waa macluumaadka la helo anaga si aad baan isu update gareynaa hay'adaha caalamiga iyo wadamada arrimahan lagu sheegayna waan iska update gareynaa xaaladu meeshay marayso marka midaasab waxay tahay measurement ugu horeeya ee anagu inaan qaadanno looga baahan yahay wacyigelinta maxaan raahday shaqaalaha wasaaradda caafimaadka entry point-yadaas joogana in aan meesha xaaladda ay marayso aan la socodsiino iyo siday wax yihiin taas ayaa arrinta noogu muhiimsan ah waxaana mar kale ku celinayaa risaalada ah in maxaan iraahday wax la yiraahdo walwal ah oo arrintan ku saabsan hadda Soomaaliya si direct ah inayan u jirin maxaan iraahday wixii soo zaa'idana lala socodsiin doono isla mar ahaantaana wasaaraddii hay'adaha kale ka wada shaqeyn doonaan insha allah
kaasana dhigistaal wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya maxamed siciid cabdulaahi oo u warramayey zahra cabdi axmed iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in si weyn ay ugu feejigan tahay xaaladaha cudurka ebola oo la sheegay in lagu arkay kenya iyadoo horena ay laba qof cudurkaas ugu dhinteen dalka uganda
warar la xiriira madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi oo haatan la sheegayay inuu ku dhex dhintay maxkamad markii uu ka soo muuqday ayaan idin heynaa sida ay qorayaan wararka dalkaasi Masar warbaahintooda gudaha, balse isla arrimaha Ebola iyo waxaan ku gudu jirnaay xaaladaha la xiriira ee bariga Afrika. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Uganda ayaa sare u qaaday feejignaantooda ay uga hortagayaan cudurka Ebola kadib markii uu ku fiday xuduudaha sida la sheegay waddankaas uu la wadaago Kongada Dimuqraadiga. Shaqaalaha degdeg ah ayaa naftooda u huray sidii ay uga hortagi lahaayeen viruskan inuu u soo gudbo dadka. Waxaan la sheegay in 1400 oo dad ah oo ku nool DRC ay uu xaaladda cudurkaasi uu saameyn ku yeeshay 2 qof oo kale tan ay ku dhinteen dalka Uganda. Xaliima Cusmaane ayaa warkan ka soo dirtay dalkaasi Uganda, waxaase noo soo diyaariyay oo soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
Mahadsanid Zahra. Masareyka Robinson oo ah wadan caafimaad ayaa maalin walba booqda dadkaasi uu cudurka Ebola wax uga baro qoysaska deegaanka Kizinga, kuwaas oo ku jira qoyskii cudurka Ebola ka keenay dalka Uganda. Qoyskan ayaa booqday qof ay xigta ahaayeen oo ku sugnaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo. Booqashadaas oo ay ka dhalatay in ilmo yar iyo ayeeyo ay meeshaasi ku dhintaan. Wadamada caafimaadka ee Uganda ayaa talaalaya dadka la kulmay iboolaha oo iyagu xitaa ay ku jiraan, waxaana arrintan kaalin weyn ka geysta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Benjamin Sansasi waa sarkaal WHO u qaabilsan xiriirka iyo horumarinta caafimaadka.
Now, with the outbreak, we are again giving the vaccine to health workers, especially those who might have missed.
Hadda oo cudurku dilaacay, waxaan mar kale talaalaynaa shaqaalaha, gaar ahaan kuwa laga yaabo inay markii hore gafeen. Dhakhaatiirtu lagama maarmaan ma aha, hase yeeshee qof kasta oo iboola ku lug leh, tusaale ahaan dadka xuduudaha wax ku baara, dadka isxilqaanka ugu shaqeeya hay-adda laanqeyrta cas iyo kooxaha caafimaadka ee tuulooyinka, dhammaantood waa in la talaalaa, ayuu yiri. Uganda waxay tallaashay tiro ku dhow 5,000 oo shaqaalaha caafimaadka, hase yeeshee xilli isbitaalada iyo xarumaha kale ay diyaar garoobayaan la dagaalanka Ebola. Masareyka Robinson iyo shaqaalaha kale ee Kizinga ayaa sheegay inaanay haysanin qalabka caafimaadka ee loo baahan yahay.
And at the facility, of course, there is no gloves, we have no masks.
Goobta shaqadana dabcan gacmaha iyo afka laguma xirto iyadoo la hubinayo in ay ammaan yihiin dadku, ayuu yiri. Jeffrey Mabuza waa howlwadeen caafimaad oo ka tirsan degmada Kagando. Waxa uu sheegay inay waqti dheeraad ah shaqeeyaan si ay u xakameeyaan isu socodka dadka degmada ee lagaga shakiyey in cudurku uu ku dhacay, cudurkaasoo bulshooyinka xadka ku nooli ay cabsi weyn ka qabaan.
You should not have the necessary movements of either visiting other people. And at the moment, we've told them that even...
Waa in aydaan dhaqdhaqaaqin oo aydaan u tegin dadka kale, xitaa waa in iyaga qaraabadoodu ayna soo booqan ilaa iyo 21 maalmood ee loo qabtay xilligaas oo aan u sheegi doono in xaaladdu ay fiican tahay iyo in kale, ayuu yiri. Shaqaalaha caafimaadka ayaa cisbitaalka Buera ka sameeyey goob karantiina, halkaasoo 2 kalkaaliye oo fayrasku haleelay xaaladooda lagula socdo. Dhinaca xadka, howlwadeenada caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxay la tacaalayaan cudurka Ebola oo markii 2-aad dilaacay, kaas oo caabuqiisu u gaadhay dadka badan 2,000, isla markaasna 3 meelood oo 2 meel dadkii fayrasku ku dhacay ay u dhinteen. Howlwadeenada dalka Uganda ayaa iyaguna dhinacooda rajaynaya in tallaalka iyo dadaalada baadhista la dedejiyey ay ku filan doonaan in fayraska ay ka horjoogsadaan inuu mar kale faafo.
Mahadsanidkaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nusu kuubiyey warbixintii Xaliima Cuhmaane ay nooga soo dirtay Kasese, Uganda. Halkaad uu nagala socotaana waa Washington.
Waa tahay Ibrahim, oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo Maxamed oo warbixintaasi noo akhriyeyba. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Markana madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa la sheegay wax yar kadib inuu dhintay markii uu kasoo muuqday maxkamad, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi Masar. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa isha ku haya studiyana haatan lagu soo biiray wariyaha VOA da Jacfar Kukay. Bal Jacfar, wararkii ugu dambeeyey
Zahra, sida aad sheegtay ba warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Masar ayaa waxa ay sheegtay in Maxamed Mursi uu ku geeriyooday maxkamadda xilli ay socotay dacwad loo haystay oo ka mid ahayd dacwadihii lagu soo oogay kadib markii xukunka si awood militari ah looga tuuray, taasoo la xiriiday in uu war sirta qaranka ah faafiyey islamarkaana uu la wadaagay dowlado kale. Wakaaladda wararka waxa ay sheegtay in xilliga uu dhimanayay ay dacwadaasi socotay. Maxamed Mursi waxa uu ka tirsanaa ururka Ikhwaan Muslimiinka, waxaana madaxweyne loo doortay sannadkii 2012. Hase yeeshee, sannad kadib ayaa xukunka lagala wareegay oo waxaa afgembi militari kaga tuuray madaxweynaha haatan xilka dalka Masar haya oo la yiraahdo Cabdul Fataax Siisi. Maxamed Mursi Zahra waxa uu dhashay 8 bishii Agoosto sanadkii 1912, magaciisa oo dhammaystiranna waxaa la yiraahdaa Maxamed Maxamed Mursi Ciise Al Cayaad. Waa madaxweynihii shanaad oo dalka Masar ay yeelato, waxaana xilka loo doortay sida aan soo sheegayba 14 June 2012. Codad gaaraya 51.73 ayaa lagu doortay. Sanad kadib markii xilkaasi uu qabtay ayaa 24.30 June waxaa xilka afgembi kaga tuuray madaxweynaha hadda xilka haya oo markaasi ahaa taliyaha ciidamada qalabka sida. Tan iyo markaas xabsiga ayuu ku jiray. Markii xabsiga la geliyey waxay ahayd dhammaadkii bishii Juun bishan oo kale sanadkii 2013. Maantana waxaanu ku jirnaa bishii Juun 17. Waxaan u malaynayaa in 12 maalmood kadib ay 7 sano xabsiga ugu buuxsami lahayd. Waxaa lagu soo oogay marka dacwado kala duwan oo inkastoo dadka qaarkood ay u arkeen in uu ahaa madaxweynihii sharciga ahaa ee dalkaasi oo awood loo adeegsaday xilkana looga tuuray. Dadka qaarkood ba haddaba waxaa la arkayaa in ay hadallo leeyihiin amaba ay ka faalloonayaan geerida Maxamed Mursi. Qaarkood oo baraha bulshada warar ku soo qoraya amaba ka faalloonaya warka sheegaya Maxamed Mursi inuu geeriyooday waxay leeyihiin geeridiisu ma aha mid dabiici ah, iyagoo markaasi kala jeeda inay suurtagal tahay in la sumeeyo ama dhibaato kale loo geystay. Laakiin weli warkaasi ma cadda. Dadka qaarkood ba waxay leeyihiin qaabka uu u dhintay iyo geeridiisa la fahanteeda ilaa iyo hadda ma cadda, oo wax muuqaala iyo sawiro toona lagama hayo.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha v o eda Jacfar Kuka, ayuu kaasi ahaa oo wararkii ugu dambeeyey lana xiriira geerida madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi, oo maxkamad markuu kasoo muuqdo wax yar kadib la sheegay in uu geeriyooday, sida warbaahinta gudaha dalkaasi Masar ay sheegtay, ayuu kaasi ahaa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka tubta nolosha ee caawa. qodobada aan barnaamijka caawa idinku hayana waxaa ka mid ah: ganacsatada qaxootiga Soomaalida ah ee ku jira xeryaha dhadhaab oo dalbaday in loo fududeeyo waraaqaha u ogolaanaya inay ku dhex safraan waddanka Kenya.
Markii ay noqoto inaan adeeg u doonanno Nairobi ama Garissa ama meel ka baxsan xeryaha, runaanti caqabad aad u weyn ayay nagu tahay oo xagga sharciga, waayo dowladda Kenya ma ogolo in ganacsatada qaxootiga inay ka baxaan xeryaha maarata loo qoondeeyey.
tiga Kenya ku dhaqan oo ka walwalsan go'aanka la sheegay in dowladdaasi ay ku xirayso xeryaha dhadhaab.
haddaanu noqonno waa dalka in hooyo, inkastoo nabadu ka jirin, oon jeclaalahay nabada dhulkooyana nabada intuu ka naqanaana loo daayo meeshayna, hadday dhici weysana dalkayna diidi mayno. waxaan isu filayaa dowladda Kenya waa dowlad ilbaxah oo aqoon badan leh, dowlad qadiimiina ah, inay dad muxuu ahaa qaxootiga qasbi doontana u malayn maayo.
heesaha aan caawa idin hayana waxaa ka mid ah: sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dunida iyo qodobo kale. aan ku bilaabay ganacsatada qaxootiga ah ee dhadhaab ayaa dalbaday in loo fududeeyo waraaqaha uu ogolaanaya inay si xorriyad leh ugu dhex socdaalaan dalka Kenya si ay badeecooyinka uga soo iibsadaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Inta badan qaxootiga xeryaha ku jira uma fududa in ay u safraan magaaladii ay doonaan. Arrintaasi ayay qaar ka mid ah qaxootigu u arkaan xayiraad dul saaran. Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ah kuwo aan dhaqdhaqaaq badan ku samayn karin gudaha dalka, maadaama bulshada qaxootiga ay ku adag tahay helitaanka warqadda socdaalka ee la siiyo dadka qaxootiga ah. Nolosha dadka qaxootiga ah ayaa inta badan ku tiirsan ganacsiga uga yimaada magaalooyinka Mombasa, Nairobi iyo Garissa. Dharka, qudaarta iyo qalabka elektroniga ayaa qayb ka ah ganacsiga ugu badan ee ka jira gudaha xeryaha, waxayna dhammaantoodi yihiin kuwa ka soo gala magaalooyinka aan kor ka soo xusay. Qaar ka mid ah ganacsatada qaxootiga ah ayaa sheegaya inay yihiin kuwa aan awoodin inay si toos ah uga soo adeegtaan suuqyada dalka, iyagoo sheegay in waraaqihii socdaalka aad loo adkeeyey.
Magacaygu waa Mukhtar Cabdi, waxaan ka mid ahay ganacsatada ka xamalata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Gudahaan xeryaha qaxootiga maaragtay dadka ka ganacsado dadka qaxootiga waxay maaragtay wajahaan caqabadooyin fara badan, dadkaasoo aniga aan ka mid ka ahay. Markii ay noqoto inaan adeeg u doonano Nairobi ama Garissa ama meel ka baxsan xeryaha, runaanta caqabad aada u weyn ayay nagu tahay oo xagga sharciga, waayo dowladda Kenya ma ogolo dadka qaxootiga inay ka baxaan xeryaha maaragtay loo qoondeeyey. Runaantii caqabadahaasna badana waan wajahnaa, oo waxaa ka mid a in adeegii aan dirsanay oo kale haddii ay noqoto inaan dalabaad wax ku dirsano, adeegii aan dirsano marka waxaa mararka qaar dhacdo in dadka shaqsiyaadka aan dirsano in shay maaragtay qiimihii saxda ahaa aynu ugu soo gadin oo qiimo qaali ah maaragtay looga gado iyagoon xifrad ama maaragtay xaqiijinin tayada sheega ay soo gadayaan. Marka waxaa dhacdo oo kale in dhibaatooyinka maaragtay alaabta ay maaragtay soo noqoto oo inaan dib u celino inaan taqolkii noola keeno, marka caqabadooyinka ma yaro. Gudahaan hadda ma jirto cod u ogol maaragtay in warqad fasaxa la siiyo dadka maaragtay ka ganacsado suuqa, warqadaasoo u ogolaanaysa inay u tagaan Nairobi oo kale ku tagaan ay kusoo adeegtaan.
Qadir Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegaya in qaxootiga xilligii hore si fudud waraaqaha socdaalka loo siin jiray, balse haatan loo ogol yahay keliya ardayda jaamacadaha barto iyo dadka howlaha caafimaadka hay-adaha samafalka ay u gudbiyaan.
Marka caqabadaha ugu waaweyn oo qaxootiga haysta way fara badan yihiin. Meel loogama dhaqaaqi karo, ma ganacsan karto, iska daaye xeryaha laftigooda baa aada ugu dhex socon karin adoo aaliyaankaaga wadan. Aaliyaankuna wuxuuba ka shaqeeyaa oo sharci ka yahay saddexda xero dhexdood. Marka dadku waagii hore markay halkan joogaan saddex sano ka hor muddo ah, dadku markay rabaan inay waddanka gudihiisa galaan, sidaan hadda ay tahay caqaladu aada ugu adag tahay, way ka fududay. Qofku markuu rabo inuu warqad samaysto ama waddanka gudaha u galo, warqad buu heli jiray travel document la dhaho, oo waddanka wadada ku maro kuna soo laabto muddo bil ah ama 15 berigaa loogu qori jiray, arrimihiisu iska soo dhamaysan jiray, uu soo laaban jiray. Hadda waayahan qaxootigii oo dhan baa gabaabsi noqday. Gabaabsiga qaxootigu noqday iyo caqabadaha waxay keentay in warqadii la waayo oo qof bixi waayo ama caafimaad ha ahaato ama booqasho ha uu tagayo dad ehelkiisa ama socodka oo ganacsi iyo alaab adeegaha soo gadanayo way adkaatay. Markuu qofku rabo inuu warqad samaysto, waqdaha dadka dhalinyarada studentida ay samaystaan hadda way helaan, ha iskaba adkaato iyaga laftigoodu ha warqadda ku adkaato, laakiin admissionka kale waa la iska helaa. Qof markuu jaamacad aadayo warqadda soo xareysto wuu helaa.
Socdaalka ku adkaaday bulshada qaxootiga ayaa ganacsato badan ku qasbay inay dalabaadka u wakiishaan shaqsiyaad u soo adeega, taasina waxay caqabad kala gelisay horumarka ganacsiga ka jira gudaha xeryaha.
Anigoo ah Xafsa Cabdiqaadir, kana mid ah ganacsatada bacdlayaasha ee xerada qaxootiga dhagaxley, ganacsigeenna waxa uu caqabada u weyn oo hor yaalla waxaa ka mid ah annagoo dhar fashionna ah iyo wax iibinno, haddana aanay heli karin dharkii ay u baahnaayeen dhalinyarada, waxay u baahnaayeen aan heli karin sharci la-aan darteed, waayo qofkii aada u dirsatay Nairobi warkaamahay qaxootiga joogta asna Nairobi uu joogaa, waxa allaalihii wixii maskaxdiisa uu ka maago uu soo dirayaa. Markuu soo dirana bulshadii hadda kaa gadanaysa waxay dhahaysaa waxaan annaga mayna qancinin ma rabno naafada ugu weyn oo na soo gaarayso oo xag ganacsi haddii la dhaho ugu weyn waxaa waaye annagii oo hadda meeshan hadda haddaan ka baxno dhagaxley hadda haddaad ka baxdo ma gaari kartid awood aa ku gaarta melihid xagar dheer aan aada u yareen maxaa la dhihi jiray marka ganacsigeennana waxa dhantaalaayo oo horumar iyo aan u gaari la'nahay wax walbaan u gaari la'na waa sharci la'aan la alligeed maya hadda warqado lagu safro bilooyin dhowr bilood hadda qofka sakaraadka ah oo isbitaalka yaallo bayba muddo ku qaadanaysaaba
sanadihii tigay waxaa aada u yaraaday dadka qaxootiga ah ee u socdaalo dalka intiisa kale maadaama la adkeeyey socdaalkii ka jiray gudaha xeryaha balse dadka qaxootiga ah ayaa dowladda kenya ka dalbanayo in loo fududeeyo dhaqdhaqaaqa ku aadan dhinaca ganacsiga
waayo waxay kasoo adeeganayaan nairobi dakhliga halkan ay ka shaqeeyaan wuxuu uu tagayaa nairobi dalka ayay dib ugu laabanaysaa waxa kale oo maaragtay ay ku waajibtay inay bixiyaan sanad kasta canshuur marka dowladda kenya waxaa ka codsanaya inay u ogolaato dadka maaragtay danyarta ah ee noloshooda ka raadiyo boocshirooyinka yaryarka ah inay u ogolaadaan inay kasoo adeegan karaan si xor ah magaalo kasta oo maaragtay ay uga baahdaan wixii alaab ama agab ay kasoo gadanayaan oo loona fududay inay helaan warqadaha ay jidku marka
cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
qodobo kale iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa inoo soo socda balse marka hore aannu ku nasanno heestan dabacsan qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xirada dhadhaab ayaa walwal xoogan ka qaba go'aanka soo cusboonaaday ee ay dawladda Kenya ku sheegtay inay sanadkan gudihiisa ku xirayso xirada dhadhaab. Qaxootiga ayaa dalbanaya in fulinta go'aankaasi ay dawladdu dib u dhigto maadaama weli ay colaado iyo abaaro ka taagan yihiin qayb ka mid ah Soomaaliya. Cabdulcaziz Axmed Barrow ayaa warbixintani noo haya.
Walaac badan ayay muujinayaan qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dhadhaab iyo guud ahaan Kenya, kaasi oo xiriir la leh war ay xukuumadda Nairobi ay soo saartay 12-kii Febraayo oo ahaa in bartamaha sanadkan ay albaabada u laabayso xerada qaxootiga Dhadhaab oo hadda hooy u ah 2,000 ruux. Sida ay baahiyeen qaar ka mid ah wakaaladaha wararka adduunka oo soo xiganaya xog ay ka heleen hay-adda UNHCR, xeradan oo ka mid ah goobaha ugu waaweyn oo ay qaxooti ku nool yihiin caalamka ayaa dadka ku sugan waxa ay dowladda Kenya u soo jeediyeen inay dib u eegis ku samayso hadalkaasi oo niyad-jab ballaaran ku riday.
Dad badan baan ku dhalanay, dad badan baan wax noogu bartay. Dowladda Kenya way mahadsan tahay, waxaan u sheegayaa hadda oo dhibaato ah oo jira, haddaanu noqono nabad dalka in hooyo, inkastoo nabadu ka jirin, oon jeclaalahay nabadda noloo dhulkooyana nabad intuu ka naqanayo noloo daayo meeshayna, hadday dhici weysana dalkayna diidi mayno. Waxaan si filayaa dowladda Kenya waa dowlad ilbax ah oo aqoon badan leh, dowlad qadiimiina ah, inay dad muxuu ahaay qaxootiya qasbi doontana u malayn maayo sida qiyaasta aanu u hayno. Waxaan ka codsanaynaa marka inay isla dhiilgareeyaan UN iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya arrimahan si wax uga qabtaan meeshay ku haboontahay u mariyaan.
Qolaan uma qabo taayo saar sheegtaa la mid ahay taayo saar sheegtay ayaa la mid ahay Muqdisho inkastoo aan tagin oo aanay tahay halkaas soo galay waan aan tagin qoomada sanadka Kenya ku noolahay haddana dibka warbaahinta kala soconaa inay nabad ahayn warbaahinta aan kala soconaa oo inta warbaahinta hadlaysa oo dhibaatooyinka soo gudbinaysa waa la soconaa inay dhibaato aad u dhibaantay magaalada Muqdisho caasimadda ah sida dal madaxu ka dhismaa dal madaxi ka qarabeen meel la aado tema haystaan yaa
wada waagi anigu aan imaanayay ilkana waaqday in dal waaqday hadda ilkana waaqday ilkana malee in dal malee waan ku gaboobay alxamdulillaah waxaan ku dhalay nabadgelyaan ku helay dad baan isfaranay dawladda Kenya way mahadantahay waan isfaranay waliba madaxweynaha dawladda Kenya mahadban celinayna iyo wasaaradihiisa iyo dadweynaha iyo dhamaan kulligood wayna soo dhaweeyeen si fiican bayno galeen deegaanka si fiican loo soo dhaweeyay waan isfaranay waan isdhexgalay aad iyo aad bayna u mahadsanyihiin mahadban celinayna insha Allah abaalkay noo galeenna hadaanu sii noolana waan gudanayna insha Allah taala hadiyadan xeryaha ayaantan waxaa ka jira buuq badan waxaa ka jira shido biyihii waana la ka gooyo biyihii way naga yaraadeen raashikii waana la ka gooyo way naga yaraa uu naga yaraaday dadkii deganaanshihii dad baraka camal kuraataan u nahay oo dadkii xataa dad baa boorsooyinkood iyo alaabtooda xirtay.
Abwaan Khalif Muuse Samatar oo loo yaqaan San Yare oo ka mid ah halabuurka Soomaaliyeed oo sanadihii ugu dambeeyay halkaasi ku noolaa ayaa soo jeediyay in Dhadhaab ay hooy u tahay dhalinyaro fara badan oo leh mustaqbal nololeed iyo mid waxbarasho, laakiin haddii lagu celiyo Soomaaliya ay ku dhici karaan gacmo ka mid ah kooxaha dagaalka kala soo horjeeda dowladda Soomaaliya, halkaasi oo ay ka dhalan karto in aayaha mustaqbalkooda ay ku lumiyaan. Sidaasi darteedna loo baahan yahay in dowladda Kenya ay si qoto dheer uga fikirto sida uu hadalka u dhigay in mustaqbalka dhalinyaradaasi la ilaaliyo.
maskaxdayda sikoolaji aan haddaan cabbiray nabadgelya hadday tahay sababtoo ah 420 ilaa 430 wiil oo dhalinyaro oo mishaniyad 20 jir iyo 20 jir baa garoomada ku ciyaara oo meeshan aayar ku ciyaaro oo ku kalsoon meeshan ay barteen iyo degaankooda 430ka berri markii la qaado oo xadka laga talaabiyo 430ka dib u dejin diyaar ama haystaan waa dhalinyaro 430ka luqada yaqaanaan markii gudaha ay galaan dhalinyaradaas way qaybsamayaan qayb waxa weeye dawladda xalafad ay ku yeelataa qaadan qaybna waxa qaadan Arsenal qaybna waxay noqonaysaa fanta shuruufil ardi suuqa madow marka anigu waxaan u arkaa wuxuu leeyahay bal waxa eegina wax ka sokeeya eeg anigu waxaan u arkaa in nabadgelyadu hadda inta dhalinyaradu meesha ku urursan yihiin intay helayaan dowlad iyo dad qaabile iyo dad u sameeya barnaamij meeshooda inay ku urursanaan.
Deeq Ismaaciil Sanweyne waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku hana qaaday xeeradan ee aan arag Soomaaliya waxa uu hadda walaac ka muujinayaa go'aankan isagoo u arka da'yarta isaga oo kala ah in hadalladan ay si gooniya u danqayaan kuwaas oo kale yaqaana nolosha xerada dhadhaab ee waqooyiga bari Kenya. Waxaa dhinaca kale uu sheegay in qaarkood hadda ay leeyihiin reero isla markaana ay ku adkaan karayso iyaga iyo caruurtooda haddii ay dib ugu laabtaan Soomaaliya.
Waxaan leeyahay maadaama aanahay dhalintii ku barbaartay ama kusoo dhalatay xaradan xagadheera oona weligooda arkin waddanka Soomaaliyeed ama waddankeena Soomaaliya, kuma habboono xilligan in waddankii lagu laabto maadaama aan ognahay wixii intana keenay ay weli waddankeena ka jiraan oo ah xag amni. Amniga seedana waa shayga ugu wanaagsan qofka bini'aadamka uu ku noolaan karo. Haddii amni uu jirin, nolol seedana ma jirto.
Boosteeye Saalax Suudi 30 sano ee lasoo dhaafay ayay dhadhaab u ahayd hooy, waxayna ay sheegtay inay ku haysato nolol iyo ammaan wanaagsan, laakiin iyada iyo haweenka kaleba waxay qirtay in hadallada ka soo baxaya dowladda Kenya ay ku riday qalbi jab ballaaran. Waxay dhinaca kale soo jeedisay in inta Soomaaliya ay xawaasheedu wax iska bedelayaan la siiyo waqti nololeedna ay ku sii qaataan xeradan oo ay muddada dheer ku noolaayeen.
Waxaanu dareenaa dad waxnahay xamaalata, dad waxnahay waxbarta, dad waxnahay maata. Walwal baan dareenaa, walwal waxaan ku dareemaa waddankeena bad maaha. Waddanki, waddana bad maanta ka taagantay Soomaaliya maaha.
Inkastoo ay dowladda Kenya hadalkan horey uga soo baxay isla markaana warbaahinta qaar ay sheekooyin ka qoreen, haddana madaxda hay'adda UNHCR ayaa sheegay in arrinta xalkeeda lagu jiro lana filayo inay guul ku dhammaato, laakiin waxaa weli muuqanaya in shacabkan ku qaxootinaya dhadhaab iyo guud ahaan Kenya ay muujinayaan walwal aysan ogeyn goorta uu ka bii doono. Cabdulcasiis Barrow, VOA Nairobi.
Bal haatanna aan ka codsado Ibraahim Daanduray iyo Zahra Cabdi in ay noo dulmaraan qodobadii warka caawa ugu waaweynaa.
Ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Nigeria. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in 3 qof ee miinooyinkaasi isku soo xirxiray ay isku qarxiyeen hool ku yaalla magaalada Kenduwa oo 38 kilomitir u jirta magaalada Maiduguri ee gobolka Borno. Hoolka la weeraray ayaa waxaa la sheegay inay ka buuxeen taageerayaasha kubadda cagta oo daawanaya ciyaartoos halkaasi looga tabinayay telefishinka. Cusmaan Kajala oo isagu ah maamulaha hay'adda xaaladda degdegga ah ee Nigeria ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u dhaafayso 30 halka dhaawacana uu gaarayo 40. Ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiinse waxaa loo badinayaa inay ka dambeeyeen kooxda mintidka ah ee Boko Haram.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxa ay ku warantay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping la filayo inuu booqdo dalka Kuuriyada Waqooyi toddobaadkan, sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha maanta oo Isniina. Madaxweynaha Shiinaha ayaa la sheegay in intuu ku guda jiro booqashadiisa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha soo socda uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in booqashada Xi Jinping ay noqon doonto tii ugu horreysay oo hogaamiye ka socda dalka Shiinaha uu ku tago dalkaasi Kuuriyada Waqooyi muddo hadda laga joogo 14 sano. Booqashada Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa sunad guuradii 70-aad ee kasoo wareegatay markii labada dal ay sameysteen xiriirka diblomaasi, sida ay sheegtay warbaahinta Shiinaha, iyadoo intaasuna ku dartay in labada hogaamiye ay isweydaarsan doonaan aragtiyahooda ku saabsan xaaladda gacanka Kuuriya. Booqashada Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wadahadalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi uu hakad ku jiro. Shir madaxeedkii ku dhex maray Vietnam madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi bishii Februari ayaa fashilmay khilaaf u dhexeeya labada dal awgii.
aad baad u mahadsan tihiin Zahra iyo Dandure. Markana aanu jaleecno kaalimihii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii dahabiga ahaa ee Luul Jeylaani iyo heestii Gacal oo Gureyni. Si macaan ee Luul Jeylaani iyo heestii Gacal oo Gureynin ayaan dhagihiina kaga sii tagaya. Waxay gabagabo u ahayd barnaamijka yagii Tubta Nolosha ee caawa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Egypt's state TV says the country's ousted president, Mohamed Morsi, has collapsed during a court session and died. AP correspondent Karen Chamas reports.